Sveiki, mėly žinių radijo eterio žiūrovai ir klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien apie grožį ir dekoracijas visais metų laikais. Pagaliau praužė šventinės periodas, kuris šiemet, man atrodo, kad užsitėse netgi žymiai ilgiau negu įprastai. Ir šiandien mano studijoje nekas kitas, o tikrai pats garsiausias Lietuvoje dekoratorius Mantas Petruškevičius. Sveikas atvykęs.
Sveiki visi. Nei čia garsus, nei ką.
Na jau neslėpkim. Išpošiai visą sostinę, žmonės, nu, aš sakau, gyva eilė būriuodavosi prie tavo dekoracijų. Ir tikrai aš net negalvojau, kad būtų galimybė su tavimi pasimatyti sausio mėnesį, bet va dabar jau lyg ir viskas, nu, jau nusipošė po truputį. Tai kokios to šventės šiemet buvo?
Man tai jos buvo neįprastai darbingos ir kaip nebūtų keista, jos buvo kupinos bendravimo, galbūt labiau tokio online, bet kad pasakyčiau, kad visi darbai sustojo dėl šios situacijos, tai taip negalėčiau pasakyti ir teikti, todėl kad buvo pakankamai daug darbo ir viskas vyko ir turbūt įrėjo ta sava vaga, kas ir kiekvienais metais būna. Galbūt kai kas išnyko, kai kurie projektai, galbūt jie šiais metais, kaip pasakyti, pasislėpė ir nesidekoravo ir jie nusprendė galbūt investuoti šiuos metus daugiau, į ateinančias šventes daugiau. O visa kita, tai tikrai džiugu, kad žmonės ir tos vietos, kurias man teko dekoruoti, jos su entuziazmu palaikė šventinę nuotaiką ir džiugino tikrai didelę dalį miestiečių.
Bet iš tikrųjų, aš kaip tik apie tai norėjau ir pakalbėti, kad netgi tokiom ypatingom sąlygom, kad kai kurios parduotuvės, įmonės ar net restoranai, kurie teoriškai buvo uždaryti, jie vis tiek šiais metais investavo, norėjo, puošės ir savo vitrinas, ir eksterjerus, ir tiesiog, sakyčiau, tokios visos miesto erdvės susikūrė. Tai kodėl tai svarbu?
Aš tai manau, kad ypatingai yra svarbu ir džiugu, kad tos vietos arba tie viešbučiai ir restoranai, kuriems iš tiesų yra neįtin palankus metas dabar investuoti į dekoracijas ir netgi kreipti dėmesį į tai, ir į tos papuošimus, kurie atrodo tokiu metu nublanksta, jų visiškai net nereikia pagal daugelį arba pagal daugelio nuomonę. Bet iš tiesų toks įgavosi atvirkštinis rezultatas, kad vis dėlto nusprendė, kad ir, kaip sakoma, iš to labai neišloš, o kaip tik galbūt praras finansinė prasme. Ir jie nusprendė investuoti, puoštis ir iš tiesų gavosi taip, kad jie neprarado daug, o jie gavo tikrai labai daug dėmesio, kur galbūt, jeigu nebūtų tos dekoracijos įvykę, galbūt, jeigu jos nebūtų puošusios miestą, jie truputėlį būtų pasislėpę daug labiau ir išnykę iš vis ir iš akiračio, iš to matomumo. Ir čia toks įgavosi kaip pulsavimas ir toks palaikymas ir parodymas, kad ta vieta visgi gyvuoja, yra gyva ir jinai yra, žodžiu, čia. Tai va, tos dekoracijos suteikė tą ir aš manau, kad plius dar ir džiugino žmonės. Tai tas, aš manau, tikrai yra labai gerai ir smagu, kad daugelis tų vietų nusprendė šį žingsnį.
Bet kad žmonės džiugino, tai nebejoju. Ir iš tikrųjų, aš atkreipiu dėmesį į tai, kad iš tikrųjų neretai žmonės netgi apsirengia pagal spalvinę gamą tavo, kažkokio tai ar viešbučio, ar kavinės pastato išorės, arba vitrinos dekorą tam, kad pavyktų sėkmingesnės nuotraukos, prisiderina prie dekoro.
Taipogi labai smagu.
Bet pastebėjai tai.
Ir jeigu tai yra skoningai padaryta nuotrauka, kuri pasiekia socialinius tinklus, man tikrai yra be galo malonu ją ir pasidalinti. Ir aš daugeliui turbūt gatvės praeivių ir žmonių ir bičiulių dėkoju, kad jie skyrė dėmesio ir padarė tikrai gražias nuotraukas. Ir tai matosi, kad nuotraukos darytos ne iš pirmo ar antro ar dešimto karto, bet iš 20 karto. Tikrai su dideliu dėmesiu, skiriant tam dėmesio. Tai tikrai tas matosi ir dėl to fainai, kai žmonės skiria dėmesio, padaryti gražią nuotrauką prie mano dekoracijų. Ir be abejonės dar kartą pasikartosiu, man labai smagu, kad žmonės tą įvertina, nes iš tiesų be jų įvertinimo, be jų dėmesio, tai tos dekoracijos, turbūt kaip ir daugelis šiuo metu tų pastatų, būtų taip pat negyvos. Nesvarbu, kad jos viską ir taip toliau, bet viską vis dėlto padaro žmonės ir jie sustiprina tą dekoracijos akcentą dar labiau.
Man atrodo, kad šiais metais to viso pošybo užsilaikė žymiai ilgiau negu įprastai. Ar dėl to, kad kažkaip tai trūko tos pozityvios nuotaikos ir kodėl niekas nenusipošė taip greitai kaip įprastai?
Na, čia tokia, nepasakyčiau, kad labai nauja praktika, nes, pavyzdžiui, palyginus su Šveicarija, Vokietija, tai jie tikrai labai ilgai laiko ir net kartais ir perlaiko, kad jau tuoj Velykos, o dar kalėdinės dekoracijos nenuimtos. Tai aš galvoju tokiu metu, kai buvo ir šiuo metu yra tokios gan niūrios gatvės, tamsios, juose nėra šurmulio ir žmonių, tai buvo galbūt tinkamas sprendimas palikti tas dekoracijas, kurios švietė, kvietė žmonės bent praeiti, nors, aišku, kaip žinia, į gatvę ribotai galėjome išeiti, bet taipogi tai nepamaišė, aš manau.
Ne, tai tikrai nepamaišė, mes šiandien su tavimi labai džiaugiuosi, kad gyvai esam susitikę studijoje, bet bendravom per kaukės, aš visą laiką šipstausi, gyvą nieks nemato, bet iš akių gal nuskaitys. Nes vis dėlto iš tikrųjų, tos dekoracijos, jos ne tik tai papušimas, ta prasme, jos tikrai kuriakam tam tikrą istoriją, man atrodo, kad tu tam tikrą prasme prisėmėjai tokį vaidmenį sostinės dekoro viso miesto. Ir iš tikrųjų, ar nėra taip, kad tam tikros vietos pradeda tarpusavį konkuruoti? Vis dėlto yra ir konkursas gražiausios vitrinos. Kokia ta situacija tarp užsakovo?
Pradžioje reikėtų pradėti nuo to, kad būtų su ko konkuruoti mano srityje. Man tas labai yra ir malonu, ir aš manau, kad tas yra labai sveikintina, ir gera kritika yra sveikintina, ir konkurencija. Bet aš manau, kad mano, kaip aš savo srityje žmogus, kuris dirba tokį darbą, ar ne, tai ta konkurencija pakankamai dar maža, nes norėtųsi galbūt didesnio rato tų savo srities sėkėjų, ar kaip čia įvardinti, su kuriais būtų įdomu ir pakonkuruoti. Bet konkurencija yra tada gerai, kada tu konkuruoji su savo srities profesionalais, kurie taipogi gyvena tuo, jiems tai yra irgi gyvenimo būdas, jie serga tuo ir jie atsiduoda, kurdami bet kokią vitriną ar bet kokią dekoraciją. Konkuruoti su tuo, kas pastato porą plasmasinių eglių arba pripučia plasmasinių kalėdų senelių, kurie iš vis yra tragedija, man pasirodė, nors žmonės užbalsavo už tą vitriną, kuri yra balionais pripučiami kalėdų seneliai iš Kinijos. Tai supranta, ką čia konkuruoti? Aš tai čia nematau jokių konkurencijų, kadangi ir taip viskas aišku, kas atrodo, kur yra, tai, kaip sakoma, vieni skraido, kiti šliaužia. Tai aš, kadangi nešliaužiu, o skraidau dėl savo darbo, tai todėl matosi rezultatai.
Žinai, aš tiesą pasakęs nenorėjau tavęs pertraukti, bet kai kalbėjau, nes atsakymas buvo fantastiškas, bet kai kalbėjau apie konkurenciją, tai iš tikrųjų turėjau omeny, kaip tu konkuruoji pat su savimi Vilniaus mieste. Na, ta prasme, iš tikrųjų, juk...
Tai aš tai dar kartą pasikartosiu, kad ir net konkurencija su savimi, kuri man vyksta praktiškai kiekvieną dieną, nes vis nori geriau padaryti ir nesu dar niekada padaręs tokio darbo, kur priečiau ir sakyčiau, va čia tikrai yra idealu. Vat būtent taip, kaip norėjau. Man visada kažko tai trūksta, visada kažkokio dar detalės nori užbaigti, kažkokio tašką padėti. Ir toksai gauna kiekvienas dekoras su tritaškiu. Tai dar, kad būtų vat toks darbas padarytas, kur jau užbaigtum ir padėtum tašką, dar nėra buvę. Ačiū Dievui, nes jau kada būtų, tai turbūt jau būtų kita stadija. Bet aš galvoju, kad tas siekimas, konkurencija su savimi ir tobulėjimas kiekvieną kartą, nes nuo kiekvienos darbo, nuo tu tobulėji, o šito darbo esmė net ne tai, kaip tu tą sukuri arba ką tu sukuri, bet yra dar ir patirtis. O kada tu turi didelę patirtį šioje srityje, pavyzdžiui, kaip aš stengiuosi didelę patirtį turėti ir sukaupti, tai dažniausiai tie tavo dekorai būna sėkmingi. Bet čia reikia tikrai atiduoti visą savo energiją, neskaičiuoti darbo valandų, negalvoti tik tai dėl to, kad tau šiandieną sumokės už to projektą, kad tu laimėsi pirmą vietą, man malonu, bet tai nereiškia, kad aš čia šokinėjau, man kad čia ypatingai labai svarbu, nes aš ne dėl to paminėjau tą darau. Darau dėl to, kad tikrai pasitenkino nuo to gerąją prasme ir tas mane tiesiog kaip variklis. Tai va.
Na, trumpai tik tai primenu savo klausytam, kad šiandien mano laidoje svečiuojasi Mantas Petruškevičius, garsiausios šalies dekoratorius, ir mes kalbamės apie puošybą ir apie grožį mūsų aplinkoje, ir tikrai ne tik tai praėjusių švenčių metu. Ir apie tai aš ir noriu dar pasikalbėti, na, pratęsti tą mintį, kad vis dėlto man atrodo, na, kad tikrai, na, tu buvai pirmas, kuris pradėjo puošti ir asmeninės šventės ir vestuvės didžiuliam įspūdingom gėlių kompozicijom, ir tikrai pakėlė, na, tą tokį supratimą, kas yra šventinis dekoras, ir visai kitą lygį. Tada atėjo kalėdinės pasakos, kurios, na, tikrai papuošė didžiąją dalį sostinės ir eksterjerų įvairių vietų. Bet apie tai, kad, na, puoštis visus metus. Stebint tavo darbus, aš pastebėjau tai, kad dabar, na, kad tu perinėjai į 4 metų laikus ir esi organizavęs jau ne vieną projektą, kai eksterjeras gali būti kuriamas, puošiamos erdvės, nebūtinai tik tai kažkokios tai ypatingos šventės, na, momentu, bet gali būti tiesiog atspindėti pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą.
Taip, tai norėčiau sakyti tą pirmą klausimą ir gal pakomentuoti jūsų mintį. Pavyzdžiui, kad iš tiesų jaučiuosi prisidėjęs prie savo kolegų taipogi sėkmės, nes šios ryties platinimas, skleidžiama informacija apie ją, nesvarbu, kam mano darbai patinka ar galbūt nepatinka, čia ne apie tai kalbama. Bendraja prasme, kad tai yra skleidžiama informacija ir traktuojama žmonėms, kad vis dėl to reikia nepamiršti švenčių, kad jas reikia investuoti, nepamiršti, kad tai yra neuždyka ir kad žmonės tikrai atiduoda daug savo energijos ir laiko jiems norint sukurti gražią šventę. Tai aš manau, kad mano tie įsišokimai ir galbūt aštrus komentarai, arba kad aš esu galbūt čia, kaip jūs sakote, žymus savo srityje, tai aš manau, padeda ne tik tai man, bet ir visiems, nes kas galbūt nepripranta arba galbūt kam nepatinka mano įvaizdis arba stilius arba tai, ką aš kuriu, galbūt kreipiasi į kitus, bet jie jau supranta tendenciją arba jie jau supranta šį darbą, kad tas darbas yra, kad floristika, dekoras, stalo puošyba, namų eglių puošyba per kalėdas ir taip toliau eksterjerų, kad visgi tai nėra jau krumelio pasodinimas ar gėlės pamirkimas arba kaip senais tarybiniais laikais papuošimas trim gvazdikais raudonais ant stalo. Tai yra jau apskritai plati sąvoka ir man atrodo, kad žmonės labai daug keliauja, jie labai daug mato, o pasaulis platus ir tikrai yra daug labai skoningų pavyzdžių. Todėl aš manau, Lietuvoje mes irgi turim tikrai puikių profesionalų ir tik tai reikia džiaugtis dėl to.
Tai vis dėlto, dar dėl to, kad, na, kad ne tik kažkokiam ypatingom progom, kad ta puošyba gali būti, na, visus metus.
O dėl tų 4 metų laikų, tai taip, dabar atrodo, dar pernai taip nebuvo, užpernai irgi dar taip nebuvo, bet čia met jau galvoju, kad jau truputėlį norėtųsi net kažkaip prasiplėsti, turiu galvoju, komandos prasme, kad ne viską atlikti vienam, nes kartais reikia ir man palisėti ir išsikrauti ir taip toliau, ir kartais tie 4, kaip jūs sakote, metų laikų pakeitimas dekoro prasme. Jisai reikalauja daug jėgų ir tu daug labai išvaistai energijos, todėl kad visgi idėjos turi būti neįlinės, jos turi stebinti, jos turi traukti publiką, o kad sukurti kažką padaryti, kad ir mažiausią dalyką, kad ir kitaip pastatyti vazelę, arba kad kitaip nušluoti kieme lapus, tai jau yra vertybė, jeigu į tai atkreipia dėmesį žmonės.
Bet, na, žaidė, vat, pavyzdžiui, aš atsimenu, vat dabar, na, tokiais turiu menį, kad kažkokiais tai simboliais, tarkim, pakalnutės žiemą. Na, tas, kas lyg ir netikėta tuo metu.
Dažniausiai tai vyksta iš jausmo. Pavyzdžiui, pakalnutės pas mane atsirado, galbūt dėl to, kad aš prisiminiau pasaką, kaip pamodė išvarė savo dukterį, žodžiu, žiemą pakalnučių ieškoti. Tai man toj pasakoj, kaip ten įvyko stebuklas ir, žodžiu, atsivėrė kalnelis su pakalnutėmis. Tai aš stebėjau tą filmuką kažkada, tai čia prieš šventės, ir man gimė ta idėja pakalnučių. Ir tu tokių, tu per metus laiko gali prisirankioti tų idėjų, ką tu vat, panaudosi per kalėdas. Man jau dabar va gimsta kartais inspiracijos ir aš jau maždaug numanau, kaip aš norėsiu papuošti va šiais metais kalėdas ir ten žodžiu ir kokį dekorą kalėdinių kursų šiais metais. Ir dažnai jie negali kartotis, nes tu turi, kaip ir minėjau, stebinti žmonėms ir tu tiesiog turi nesikartoti. Nors mano braižas ir stilistika jau gan kartojasi, bet aš kalbu gerąją prasme, kad jinai kartojasi, nes braižas ir stilistika turi būti atpažįstama. Tai visada norisi surasti kažkokiu tai kitokiu sprendimu, kas žmonės nudžiugintų ir jie nusteptų, nes kiekvienas komentaras yra jau ypatingai vertingas, jeigu žmogus eina pro šalį ir atkreipia į tavo darbą dėmesį, nes kartais būna tokių darbų, kad žmonės eina ir jie tiesiog praeina kaip pro sieną, o jeigu jau atkreipia dėmesį, tai kaip ir minėjau, jau čia yra, kaip sakoma, didelis dalykas.
Na, tai jie neštai, kad atkreipia dėmesį, jie būriuojas ir laukia savo momento, kada galės nusifotografuoti eilėje.
Džiugu.
Tikrai džiugu. Pakalbėkim dar apie tai, kas yra, na, iš tikrųjų, neatsiejama, turbūt tavo ir karjeros, ir darbo dalis, tai yra, na, didelės asmeninės šventės, ypatingai vestuvės, kurios neretai vyksta ir užsienyje. Tai apie tai, kaip tu matai, na, iš principo šitą rinką pasaulyje, Europoje, Lietuvoje, nes man kažkaip atrodo, kad mes esame maksimalistai ir kad lietuviai, na, iš tikrųjų, turi didelius lūkesčius dabar jau tam, kaip turėtų atrodyti jų puošyba.
Tai jie turi ne tik tai didelius lūkesčius, bet jie turi ir norus, ir jie turi skonį. Ir yra labai daug žmonių, kurie yra su puikiu, subtiliu skoniu, su pajautimu, kurie tikrai turi savo nuomonę, jie žino, kaip turi atrodyti jų šventę. Ir kartais labai smagu surasti tą tokį bendrą kažkokį kompromisą arba bendrus sprendimus. Nes nėra taip, kad žmogus atėjęs, pavyzdžiui, pas mane, kreiptųsi, kuris nenutuoktų nieko, kokia yra spalva tos gėlės ar tos. Dažniausiai jau žmonės būna pasidomėję. Ir tie žmonės, kurie ypatingai ruošia asmeninės didelės šventės, pavyzdžiui, ne Lietuvoje, kurie nori grand dekorų, nes gėlės, tai, nu, suprantat, ne rudeniniai lapai nukritę, jos kainuoja. Lapų gali prisirinkti ir taipogi galima sukurti puikias kompozicijas. Bet gėlės kainuoja ir tai yra, kaip sakoma, prabangos segmentas ir jisai privalo kainuoti, nes prabanga niekada nebūna uždyka ir niekada, kaip sakoma, nereikia. Tu negali žinoti, kiek, žinai, kainuos viena rožė ar kiek viena tulpė, nes jų yra begalės rūšių.
Bet kaip būna tas susitikimas, na, pirmasis, žmonės ateina su kažkiais lūkesčiais, ar tu, na, pats, nežinau, pasižiūri į vietą, į žmogų ir iš karto matai viziją?
Man tai labai smagu, kaip žmonės pasitiki, leidžia man išsakyti nuomonę, kokia galbūt vienokia ar kitokia spalva arba dekoro stilistika tiktų. Bet, žinoma, visada įsiklausai ir tada galų gale padarai kažkokius sprendimus ir kažkokius tokius kirtinius dalykus, kur pateiki savo idėją ir pasakai užtikrintai, kad tu nedvėjoji, kad nori padaryti Italijos atmosferą, bet čia tau reikia taikytis prie Lietuvos, nes galbūt tau nieko nebus ir tu neišgausi to akcentų, neišgausi tos atmosferos. Tai aš, jeigu jaumiuosi projektu, aš esu užtikrintas, kad aš darau Italijos, pavyzdžiui, kvapą. Ir kad žmonės jau ateitų ir jaustųsi, kad jie yra galbūt su pretenzija į Italijos sodą ar į citrinų kažkokį mišką ir taip toliau. Tai kiekvienas dekoratorius, aš manau, kuris yra profesionalas, jis jau savo darbus garantuoja. Ir žmonės ateina ir dėl to jie gauna tai, ko jie tikėjosi arba norėjo. Pas mane taip nebūna. Ir turbūt gal dar nebuvo. Ačiū Dievui, nedaug Dieve, kad žmonės ateitų ir nerastų tai, ko jie tikėjosi ir dar geriau.
Tai vat būtent dėl to, kad man labai patiko tas kažkoks tai lemiamas momentas, kai, na, kai tu ir savo profesinį prisistatymą pakeitė nuo floristikos į dekoravimą. Nes vis dėlto aš esu mačius tavo tokių darbų, kur tiesiog nebeatpažįstama yra ta erdvė. Na, tarkim, kažkokios tai visiškai alternatyvios erdvės Lietuvoje, tarkim, kurios galbūt yra tušti pastatai, arba apskritai netgi atviras laukas, kuriame tu sukuri, na, iš nieko, atrodo, ir pastatą, ir kolonas, ir fontanai, čiurlena, ir ta prasme, kad viskas transformuojasi kardinaliai.
Man labai patinka iš esmės transformuoti erdves ir ko gero jos būna tikrai vieni iš gražiausių dekorų, kada tu ateini į kažkokią tuščią vietą, kur tu turi visą pilnai laisvę keisti ją ir statyti tai, ką tu nori, daryti dekoracijas, kada yra didžiulė erdvė, aukštos lubos ir taip toliau. Tai tos transformacijos mane labai žavi ir dėl to galbūt aš esu ir skiriuosi iš kitų savo kolegų, kad vis dėlto man neužtenka tik vienos puokštės, aš labiau apimu visumą, nes man galutinis rezultatas yra ypatingai svarbus ir jo visuma, kad dekoras turėtų visumą. Tai yra nuo šakutės iki patiesto kilimo arba kaip turėtų būti pradarytos durys ir kaip turėtų įeiti svečiai pagal kokią arba kokiai muzikai skambant. Tai pas mane net yra šitie dalykai tokie jau gale po dekoro nusprendžiami ir aš parenku net ir tokius dalykus. Nesvarbu, kad ta muzika skambės 5 minutes, bet žmogus įėjęs į erdvę, jisai emocija gauna visiškai kitokią ir tai labai svarbu, kaip jisai nusiteikia, jisai, kadangi tas pirmas vaizdas yra pats svarbiausias ir pats ypatingiausias. Todėl aš nusprendžiu tokių ir parenku gan tokių daug smulkmenų, kur dažnai kiti galbūt nelabai atkreiptų dėmesį, bet iš to gaunasi visuma.
Apie tai ir kalbam, apie dekorą be ribų, kuris yra ne tik tai per šventes, bet visus metus, apie ypatingus šiuos metus, kodėl šitas šventės buvo nei kiek nekuklesnės, o gal netgi ir gausesnės, kokios laukiam vasaros tendencijos dekorą ir puošyboje. Šiandien mes kalbame su tikrai garsiausiu šalies dekoratoriumi Mantu Petruškevičiumi ir su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyti ir mano dama dos misija. Būtinai likite su mumis, grįžime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į žinių radiją 3, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien laida apie grožį, apie dekorą, apie puošmenas įvairiausiamis progomis. Nuo švenčių, kurias atšventėme šiemet, iki vestuvių, kurios planuojamos vasarą, iki asmeninių švenčių mažuose susibūrimuose, arba netgi visai, tik tai poroje. Tad mano laidoje svečiuojasi be abejo, kad garsiausias šalies dekoratorius Mantas Petruškevičius ir pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie tai, kad šios gražiausios metų šventės praėjo ir jos nebuvo nei kiek kuklesnės negu kada nors įprastai, kad mes norime puoštis, kad lietuviai labai skiria iš tikrųjų daug tam dėmesio ir džiugina žmonių dėmesys. Tad na, einant link pavasarą, vis dėlto na, daug ir sklando gandų ir abejonių apie tai, kad na, tarsi šie metai kažkokie tai bus na, kuklesni, kad galbūt ypatingai vestuvės sezonas ir taip toliau. Aš esu girdėjus ne vieną kartą kalbant tave, kad tu taip nemanai ir kad manai, kad, na, kad žmonės iš tikrųjų dar netgi labiau negu bet kada nori puoštis ir laukia tos vasaros. Tad, na, kokį tu matai būtent šiuo metu scenarijų?
Aš tikrai manau, be abejonė, žmonės yra įsilgę švenčių, įsilgę vieni kitų ir kad šventės vyks ir kad tikrai viskas grįš į savo vėžes ir dar labiau, tai tikrai. Čia nereikia būti naiviem, kad galvoti, kad žmonės atsiskirs, niekas nebendraus nei su niekuo, neapsikabinės, nevaikščios į darbą. Nu, čia yra labai laikina ir man tai postringavimai ten kažkur ar spaudoje ir dar kažką, kad dabar pasaulis pasikeis. Nu, mano nuomonė tikrai nepasikeis, nes bendravimas ir bus bendravimas. Žmonės su vieni kitais norės būti ir norės. Norės ir susipažinti, norės ir naujų pažinčių, ir pavasarį meilės naujos, ir balių, ir festivalių, ir taip toliau. O namie užsidarė, kaip dabar visi uždaryti narvose, kaip sakoma, tai duok Dieve, kad kuo greičiau baigtųsi.
Na, aš irgi tavo palinkėjimo tikrai kažkaip įsiklausiau ir net pati patikėjau, kad jau visai nedaug liko iki to, kol mes grįšime į tą savo į nuotaiką ir norą būti kartu. Bet vis dėlto, na, apie tą šventes. Aš labai gerai atsimenu, vienais metais buvo madinga Marsalo spalva. Na, jinai buvo oficiali metų spalva. Ir tada, nežinau, ar keistų, bet, nu, kaip niekada, man atrodo, kad visas vestuvės nusidažė tą Marsalo spalva. Daugiau arba mažiau ir aš pati buvau netgi pakviesta į kelias, kuriuose buvo tema Marsalo spalva. Ir aš galvoju, buvo iš tikrųjų vieni iš pirmųjų metų, kai Lietuvoje buvo daugiau pradėta komunikuoti apskritai apie oficialią metų spalvą. Ir gal dėl to mes dar ten taip visi šokom į tą traukinį. O kaip yra dabar? Ar lietuviai, na, ar vaikosi tendencijų kažkokių tai? Ar stengiasi va, tos kažkokius metų spalvos na, integracijas į dekorą naudoti? Arba kažkokį tai labai madingą augalą?
Kiekvienais metais Pantonas paskelbė tą.
Na, be abejo, šiemet pilka ir geltona.
Suprantat, kad floristas, dekoratorius ar kitas koks menininkas, pavyzdžiui, dizaineris drabužių, jisai kartais iš jausmo numato tas spalvas. Nes, pavyzdžiui, man buvo pernai dekorų vasarą, kur aš naudojau šias spalvas, pilka būtent ir geltona. Tai kažkaip tu kartais intuityviai tą naudoji ir jos kartais ateina į madą, kaip ir buvo man dar prieš ten užpernai, pavyzdžiui, kai buvo madoj visos jūros spalvos dugno ir taip toliau, ten tokių kuriozinių situacijų yra, kur, pavyzdžiui, prieš paskelbint, jau mes buvome vestuves padarę su tuo atspalviu, su tais atspalviais visais praktiškai. Tai aš kartais atkreipiu dėmesį, bet kad vaikyčiausi tikrai ne, todėl kad tendencijos tai yra tiesiog kažkieno primesti dalykai, kur aš manau, yra svarbiau idėja ir šiais laikais yra brangiausia idėja ir kaip tu ją pateikė, kaip tu ją suformuoji. O jau spalviniai, tai suprantat, gali būti ir po to. Todėl, kad spalviniai yra labai gražu, kada yra geri spalviniai, bet dar jie turi tikti ir prie bendro koncepto. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu tas spalvas gerai pateiki, kad jos visoms spalvoms sužydi, tada yra nuostabu. Bet nebūtinai jų vaikytis, nes aš manau, reikia geriau rodyti savo skoningą ir gerą skonį, daryti skoningas dekoracijas ir viskas, ir nelabai kreipti dėmesį į tas spalvas. Aš manau, nebūtina prisirišti prie to.
Bet čia vis tiek yra kažkokios tai mados, na, pavyzdžiui, kažkokie tai gėlių tipai, kurie, va, na, tarkim, ateina į madą, būtent taip, o ne kitaip. Na, kokie bijūnai, kurių visi ten norėjo?
Taip, bijūnų norėjo dėl to, kad iš tiesų yra labai graži gėlė, bet jinai yra tokia viena. Tai nelabai yra tos mados realiai, yra kažkokios tai geidžiamos gėlės. Bet, nu, tu nesukursi pakalnutės 10 kartų iš eilės ir jų nebus 20 spalvų. Arba, pavyzdžiui, yra rožės viena tokia ypatinga rūšis ir jų, kaip sakoma, nebūtinai turi dar 20 būti. Orchidėjos, dar kažkas. Tai kartais visi kalba, oi, nukopijavo tas gėlės arba tą atspalvį ir dar kažką. Labai sunku nukopijuoti arba šioje srityje išrasti kažką naujo, nes jau kaip ir gėlės yra išrastos, jos yra tokios, kokios yra. Ir tik tai pajautimas kažkoks tai švelnus, tik tai kažkokį tai spalvinių gamos naujos, kurias tu gali pateikti, suformuoti ir be abejonės dizainas yra svarbiausi dalykai.
Ar šventė turi būti didelė, kad dekoras būtų didelis? Klausimą klausiu ne šiaip, dėl to, kad esu mačiusi iš tikrųjų tavo pasidalinimą, na, tokia šventė, kurioje, man atrodo, kad buvo apskritai, ar tai tik tai du žmonės, arba labai, labai, labai mažas, na, kažkoks tai susibūrimas.
Tai buvo tik tai du žmonės.
Bet dekoras buvo didingas, kaip pačių didžiausių vestuvių.
Taip, iš tiesų, kartais nutinka, kad žmonės nori dviesi atšvesti savo tą gražią intimę šventę. Ir jie mėgaujasi vieno kito kompaniją, vienas kito, ir jie pasidaro savo tą grand dekorą, mėgaujasi juo patys. Pavyzdžiui, kokio nors vienoje gražiausių vietų prie Komo ežero, pavyzdžiui, įspūdingiausioje pilyje, dviese, ant kalno, ir kur buvo pasakyta visam personalui, kad net negali ateiti ten, žodžiu, į tą vietą, kad, žodžiu, tu prie to kalno priplauki, įeini į tą nuostabaus grožio vieną pravangiausių pasaulyje vilų ir, kaip sakoma, padarai savo darbą, sudekoruoji ir ten padarai, kas liečia personalą viską, kad visi padaro kiekvieną savo, kas už ką atsakinga darbus, ir jie palieka tą salelę ir jie ten mėgaujasi. Tai, nu, čia gan tikrai įspūdingos yra patirtis, aš manau, tiems žmonėms.
Aš turbūt nebijoju, kad kiekvienas turi savo receptą ir tos patirtis visada yra turbūt.
Bet lietuviai nori padaryti, ir tai nėra blogai ir tikrai yra sveikintina, kad jie nori savo švente ir savo tą gražią dieną dalintis su daug žmonių. Ir tas toksai senas požiūris, kad reikia sukviesti į vestuvės pusę giminės, man iš esmės tai patinka, nes aš turbūt, jeigu, kaip sakoma, renkčiau savo vestuves, aš taipogi turbūt sukvieščiau pusę giminės. Tai tas labai yra smagu, nes tu turi daug šalia artimų žmonių, draugų, ir tu turi nuostabę šventę. Ir aš manau, kad tos tradicijos tikrai nereikia keisti ir dabar galvoti, kad ne visos vestuvės turi būti dviese. Čia yra tam tikra saujelė žmonių, bet aš manau, kažkada jie vis tiek padaro dar ir kitokią šventę. kur jau dalyvauja didesnis skaičius žmonių.
Na, aš nebejoju, iš tikrųjų, na, dėl ko ir gimė ta tradicija, dėl to, kad na, ta sąjunga artimųjų akivaizdo, artimųjų palaiminimas ir taip toliau, aš irgi galvoju, kad yra na, tikrai labai gražu. Ir tikrai su tavimi turiu apie tą grožį, galėčiau kalbėtis ir kalbėtis, nes to tikrai ir balsas užliuliuoja čia apie tas gėles kalbant, bet mūsų pokalbis visiškai priartėjo prie pat pabaigos. Ir mano paskutinis klausimas, kurį aš iš tikrųjų mėgstu užduoti savo laidos svečiams. Ir galvoju, tiesi pas mane buvęs, man atrodo, prieš keletą metų. Ir galvoju, ar tada klausiu tavęs tą klausimą ar ne? Tad paklausiu dabar. Laida vadinasi Mados misija. Tad kokia yra tavo misija?
Nu, tai aš, žinot, nenoriu atrodyti toks primityvus ir pasakyti, kad turiu vieną misiją. Aš ko gero dar kitų savo misijų nepradėjau, bet šiuo kartu pasakysiu, kad mano misija tiesiog atskleisti dar daugiau grožio, kurį mums skleidžia gėlės.
Ačiū tau, Matai, ir intriga apie tas kitas misijas, kurių dar nepradėjai. Tad, na, kaip sakant, viskam savas laikas, o dabar tikrai ačiū už tą grožį, kurį kuri, ir ačiū, kad įkvėpi kitus to grožio ieškoti ir netgi kurti tą grožį. Na, tikrai ir šiandien ir pats sakei, kad buvai tas žmogus, kuris parodė, kad apskritai na, galima sukurti tokį grožį savo.
Jo nereikia kurti, mes kartais pas senelius kaime ar kažkur tai, žinai, miesteliuose galim pamatyti tokius gražius dvarus apgriuvusius už tvoros. Tokias gražias pievas ir pievose žydinčias gėlės lauko, kad, žinai, tas grožis yra jau sukurtas. Mes jį kartais tikrai tai pritaikome tam tikroms vietoms, bet natūralus grožis yra pas gražiausias. Tai mes jo turime Lietuvoj apšiai aplinkui.
Na, tik reikia mokėti jį pamatyti. Tai ačiū tau, kad mokėjai pamatyti. Ir šiandien mano laidoje svečiavosi Matas Petraškevičius, gražiausias, garsiausias Lietuvos.
Ir garsiausias
Lietuvos dekoratorius. Ir iš tikrųjų, tas dekoras, jisai įkvėpė, bet labai gražiai Matas užbaigė laidą apie tai, kad grožis yra, na, iš tikrųjų visoje mūsų pančioje aplinkoje, tik tai reikia mokėti jį pamatyti. Tad labai kviečiu pasižiūrėti maldos įrašą ir video formatu žinių radio internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt, o su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė, ir mano mados misija. Susitiksime kitą savaitę. Iki.